ครับญี่ปุ่นดำเนินนโยบายเชิงรุกในการสานสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับพม่าซึ่งเป็นตลาดใหญ่ขนาดใกล้เคียงกับประเทศไทยในเชิงจำนวนประชากรโดยพม่ามีประชากรราว65ล้านคนนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีรัฐมนตรีคลังญี่ปุ่นนายทาโร่อาโซเดินทางเยือนพม่าเพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนกับพม่าซึ่งที่ผ่านมานั้นญี่ปุ่นตามหลังจีนอยู่หลายก้าวในตลาดใหม่แห่งนี้การเดินทางไปพม่าของนายอาโซซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและเพิ่งจะได้รับแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะให้เป็นเจ้ากระทรวงการคลังในรัฐบาลชุดนี้ถือว่าเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของคนระดับผู้นำญี่ปุ่นในรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอาเบะดังนั้นจึงถือได้ว่าญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับพม่าอย่างยิ่งญี่ปุ่นมีแผนให้เงินกู้แก่พม่ามูลค่าประมาณ 50,000 ล้านเยนหรือประมาณ 17,000 ล้านบาทภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้และยังยืนยันว่าจะปลดหนี้ที่พม่าค้างชำระญี่ปุ่นอยู่อีกด้วยในวันนี้ตามเวลาประเทศไทยนายอาโซซึ่งมีตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีควบกับตำแหน่งรัฐมนตรีการคลังจะเดินทางไปเขตเศรษฐกิจที่อยู่ทางใต้ของนครร่างกุ้งซึ่งเขตเศรษฐกิจดังกล่าวอาจจะได้บริษัทของญี่ปุ่นเช่นมารูเบนี่และซูมิโตโมช่วยพัฒนาในอนาคตด้วยครับในการเยือนพม่าครั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีอาโซไม่ลืมที่จะย้ำถึงกระบวนการปฏิรูปตามแนวทางประชาธิปไตยของพม่าว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นประธานาธิบดีเต็งเซ็งของพม่าผู้มีส่วนร่วมผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามแบบประชาธิปไตยต้องการดึงเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามาในอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานในการผลิตสูงเพื่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศพม่าเพิ่มขึ้นรายงานของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศระบุว่าในปีที่แล้วพม่าดึงเงินทุนจากต่างประเทศได้เกือบถึง 4,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 40% จากปีก่อนหน้านั้นและเป็นระดับที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยพม่านั้นมีแหล่งทรัพยากรพลังงานและอัญมณีที่สมบูรณ์ครับและหากดูตัวเลขทางการจากพม่าแล้วเงินลงทุนจากจีนประเทศเดียวคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของเงินลงทุนจากชาวต่างชาติในพม่าตั้งแต่ปีคริสตศักราช2008หรือในช่วง5ปีที่ผ่านมาที่สามารถดึงเงินทุนจากต่างประเทศได้มากเพราะเศรษฐกิจของพม่านั้นขยายตัวอย่างรวดเร็วครับธนาคาร Asian Development Bank คาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GDP ของพม่าจะโต 6.3% ในปีนี้เทียบกับ 6% ปีที่แล้วธนาคาร ADB บอกด้วยว่าพม่ามีโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างรวดเร็วเพราะมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์มีภาคแรงงานที่มีคนจำนวนมากและเป็นที่มั่นทางตลาดที่สำคัญเพราะพม่าตั้งอยู่ระหว่างเศรษฐกิจขนาดใหญ่ซึ่งก็คือจีนและอินเดียปัจจัยทางบวกของเศรษฐกิจเหล่านี้ทำให้บริษัทต่างประเทศต้องการลงทุนในพม่าครับสถาบันการเงินของญี่ปุ่น UFJ Financial Group กล่าวว่าจะร่วมมือกับธนาคาร Cooperative Bank ของพม่าเพื่อขยายธุรกิจด้านการบริการการเงินขณะเดียวกันธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น Sumitomo Mitsui Financial Group ก็มีโครงการทางธุรกิจร่วมกับธนาคารของพม่าหลายแห่งเช่นกันครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน